You're with SBS Radio.
Saudara pendengar, bersama kami saat ini Ibu Evi Sain dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Selamat siang, Bu.
Siang.
Ya. Terima kasih atas waktunya. Dapatkah Ibu menjelaskan sedang dalam rangka apa Ibu berada di Sydney?
Ya, baik. Terima kasih. Saya berada di Sydney mengikuti seminar tentang keadilan transisi berkaitan juga dengan jurnal yang sedang ditulis oleh akademisi di universitas di Sydney sini yang berkaitan dengan isu keadilan transisi di Indonesia, khususnya di Aceh.
Pada tahun 2005 kalau tidak salah Presiden SBY memberikan agreement begitu dengan pihak Aceh. Bagaimana jalannya setelah agreement itu dilakukan?
Tahun 2005 dikenal dengan MOU Helsinki kalau di Aceh dan di Indonesia. Agreement itu mencantumkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu melalui mekanisme KKR Aceh. Nah, untuk itu sebenarnya KKR Aceh dia mencantelkan undang-undangnya melalui undang-undang pemerintahan Aceh. Undang-undang pemerintahan Aceh itu baru selesai tahun 2006. Melalui undang-undang pemerintahan Aceh ini dibuat namanya regulasi lokal atau kita sebut dengan kanun. Nah, dalam kanun ini baru berproses tahun 2012.
Jadi sejak 2005 sampai 2012. Mengapa begitu lama, Bu?
Panjang dan lama karena persoalan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh itu dikunci di dalam penyelesaiannya itu di tahun 76 sampai dengan 2005. Jadi perdebatan keinginan politik pada penyelesaian pelanggaran masa lalu itu agak susah dilakukan oleh pemerintah, baik Aceh maupun nasional. Sehingga CSO yang ada di Aceh berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan MOU itu hidup, ya. Jadi tidak hanya sekedar perjanjian, tapi dia bermakna. Di tahun 2012, inisiatif dari DPRA, Parlemen di Aceh, untuk membentuk kanun ini. Nah, tahun ke 2013 kanun ini selesai dan kemudian 2015 baru ada proses pemilihan komisionernya. Nah, saya salah satu terpilih menjadi komisioner dan menjabat sebagai wakil komisioner KKR Aceh. Dan pekerjaan kami sebenarnya dalam kanun ini satu adalah mengungkapkan kebenaran, kedua adalah rekomendasi proses reparasi, yang ketiga memfasilitasi rekonsiliasi. Ketiga tujuan dari ini adalah saling berkaitan. Diawali dengan proses pengungkapan kebenaran, mencari fakta-fakta dari korban. Jadi kami melakukan pengambilan pernyataan atau statement taking, terus kemudian dengar kesaksian yang itu dilakukan secara terbuka. Sudah dilakukan dua kali tahun 2018 di bulan November. Tahun ini di Blok Semawe baru saja di bulan Juli ini dan akan dilakukan lagi nanti November di tahun ini juga. Nah, itu salah satu bentuknya. Kemudian investigasi khusus. Jadi dia karena saya ingin menjelaskan juga bahwa KKR ini bukan proses judicial. Jadi dia proses non-judicial. Nah, karena dia bukan proses judicial, jadi pencarian kebenarannya itu bukan seperti investigasi polisi. Bukan juga investigasi kejaksaan atau sebagainya. Dia lebih pada mencari kebenaran dari versi korbannya sendiri. Nah, ini hal yang sedang kita lakukan sampai hari ini masih melakukan pengambilan pernyataan, penggalian informasi terhadap apa yang pernah terjadi di masa lalu.
Apakah kendala-kendala yang dialami dari pihak KKR sendiri dalam hal ini?
Kendalanya banyak sebenarnya, Pak. Harusnya kami diperlakukan sebenarnya harusnya extraordinary condition ya, atau kondisi yang luar biasa dengan akses yang mudah. Tetapi kurangnya inisiatif atau dukungan politik dari pemerintah itu digambarkan dengan anggaran dan juga dukungan politik lainnya yang itu sangat minim yang diterima oleh KKR Aceh. Jadi dia seolah-olah hanya dibentuk sama seperti lembaga negara biasa. Padahal tugasnya adalah tugas untuk mencari kebenaran masa lalu dan ini harusnya punya perspektif perdamaian yang menempatkan KKR adalah kondisi yang tidak biasa. Nah, Nah, ini yang menurut saya ada kekeliruan di dalam cara pikir pemerintah Aceh. Ya. Mereka memberikan kami anggaran, tapi sangat terbatas. Juga memberikan kami tempat atau kantor, tapi sangat kecil gitu. Jadi artinya, sementara kami itu bekerja hampir 100 orang. Karena mencakupi seluruh Aceh dengan anggaran yang sangat sedikit. Saat ini kami banyak dibantu oleh CSO, baik nasional maupun lokal. Nah, internasional belum begitu. Uniknya di Aceh, dianggap bahwa proses, ini saya agak flashback sedikit, proses rekonstruksi atau pasca tsunami dulu, dianggap Aceh sudah selesai. Nah, ya makanya komunitas internasional tidak lagi melihat Aceh punya persoalan lain. Tsunami selesai memang dengan berbagai macam rekonstruksi. Tapi rehabilitasi setelah perang itu tidak pernah dilakukan. Yang itu menjadi mandatnya KKR. Gitu. Nah, ini yang perlakuannya itu beda ketika ada, sebutlah dulu ada nama BRR, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Sekarang ada KKR, harusnya ini diperlakukan hampir sama misalnya. Sehingga dia dengan mudah mengakses karena dikhususkan untuk korban pelanggaran HAM. Nah, ini yang kami rasa bahwa ini yang membuat jalannya slow gitu atau lambat dalam hal merespon apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah.
Dari pihak pemerintah sendiri, dari pemerintah pusat, apakah tidak ada bantuan untuk ini?
Tidak. Sampai hari ini pemerintah pusat, walaupun kita sudah koordinasi dengan Kementerian Hukum Politik dan Hak Asasi Manusia, Polhukam, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan beberapa kementerian lain kayak Kementerian Dalam Negeri dan KSP, kita sudah koordinasi dengan mereka, tapi terlihat responnya tidak cepat. Padahal yang dilakukan oleh KKR Aceh sebenarnya menjawab apa yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi ya, untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu yang lebih manusiawi atau lebih mendekati pada persoalan bagaimana menangani korban yang sudah puluhan tahun menderita secara manusiawi. Nah, ini yang kami sedang bergulat untuk menunjukkan hasil kerjanya walaupun anggarannya sangat terbatas.
Jadi sejak janji dari Presiden Jokowi sebelum menjabat periode pertama itu sampai sekarang masih belum ada hasil yang nyata begitu Bu atau bagaimana?
Saya pikir iya. Jadi untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu Jokowi belum menyentuh apapun. Ya. Walau itu kampanye dia yang pertama dulu. Nah kalau saja dia mau melihat Aceh misalnya sebagai sebuah contoh, tentu akan mudah. Nah, ini saya nggak tahu apakah Pak Jokowi mendengarkan apa yang sudah kami sampaikan melalui lembaga negara yang ada sampai ke telinga beliau atau tidak, itu kita juga tidak tahu karena kita tidak bisa menjangkau Pak Jokowi. Tapi di tingkat Aceh sendiri misalnya, gubernur kami sendiri belum mau bertemu dengan kami walaupun beberapa surat sudah kami ajukan. Kami nggak tahu apa yang menjadi persoalan sebenarnya, komunikasi apa yang membuat mereka tidak ingin bertemu dengan kami gitu. Karena sebenarnya yang kami ingin jelaskan bahwa pemulihan Aceh itu harusnya komprehensif. Kenapa? Kita itu bukan hanya, di Aceh itu bukan hanya ada tsunami, tapi konflik 32 tahun itu panjang dan menghancurkan semua lini struktur di Aceh. Kalau tsunami itu hanya menghancurkan wilayah, tapi konflik menghancurkan entitas dan juga jiwa manusia. Jadi destruksinya itu bisa terlihat sampai hari ini. Nah, dari dengar kesaksian yang sudah kami lakukan dua kali, harapan korban itu sederhana. Mereka itu mendapatkan haknya sebagai korban sederhana sekali. Misalnya dia sudah tua, dia butuh tunjangan hidup. Dia sudah tua, dia butuh akses untuk berobat yang mudah. Yang itu tidak pernah mereka dapat. Satu lagi, diakui saja mereka sudah sangat senang dan didengarkan. Jadi sangat sederhana ya, nggak perlu harus bangun apa gini. Dan keinginan kita sebenarnya ada mengintegrasikan semua kegiatan atau program yang ada di pemerintah menjadi bagian dari pemulihan dan tanggung jawab negara. Jadi mengintegrasikan karena ada 5.000 rumah yang sedang dibangun oleh pemerintah Aceh ya untuk orang miskin dan sebagainya. Tapi kategori bahwa dia korban konflik itu nggak ada gitu kan. Kasihan, padahal Aceh itu memiliki sejarah konflik yang panjang. Banyak negara belajar di Aceh tentang perdamaian. Tapi kita sendiri tidak memuat sebagai pembangunan berbasis pada konflik gitu. Sehingga kemiskinan-kemiskinan terjadi di Aceh itu terstruktur karena dia dulu konflik, dia tidak bisa bekerja. Sebagian mereka mengalami kekerasan, kemudian mengalami sakit, sehingga kemudian tidak bisa mencari nafkah. Nah, miskinnya terus bertambah gitu. Nah, ini yang kemudian tidak di acknowledge ya, tidak diketahui, tidak, saya enggak bilang tidak, mereka tahu pasti, tapi sepertinya tidak menjadikannya sebagai sebuah rumusan untuk memulihkan korban. Padahal uang Aceh itu sangat banyak.
Ini yang Ibu sebut korban ini, korban dari pihak karena kekerasan dari pemerintah atau pihak dari kekerasan dari GAM?
Dua-duanya,
ya. Bu.
Jadi kita bekerja untuk korban. Pelakunya yang kita temukan dugaannya ada yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka, dugaannya ada yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Jadi karena kita bukan mencari siapa pelaku, kita hanya mendengarkan bagaimana harapan korban, maka kita tidak terlalu mengorek informasi tentang pelaku.
Oke, jadi setelah ini harapan Ibu apa dengan periode Pak Jokowi yang kedua ini?
Setidaknya gini, dia bisa mendukung kami melalui keputusan Presiden ataupun apapun bentuknya, karena ini adalah satu contoh saya, satu contoh yang bisa dilihat sebagai penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Syukur-syukur itu bisa menjadi contoh nasional gitu ya, tapi paling kurang lihat dulu lah, dan dia bisa klaim kalau dia memang mau melihat Aceh sebagai sebuah apa namanya, membangun Aceh dengan komitmen MOU Helsinki. Saya pikir ini penting karena buat orang Aceh perdamaian ini sangat penting hari ini. Ya, dia sudah dirasakan dan sudah dinikmati. Walaupun memang ada skeptis ya, ada perasaan tidak adil dan sebagainya, ini soal waktu bagaimana pemerintah merespon keadilan buat korban dan masyarakat umumnya.
Jadi tujuan Ibu datang ke Australia ini untuk sebenarnya untuk apa, Bu?
Saya diundang satu karena saya juga ikut menulis jurnal di sini bersama akademisi. Yang kedua juga mempromosikan tentang KKR Aceh karena orang tidak melihat, belum ya, kita mencari dukungan internasional bahwa KKR di banyak dunia banyak didukung oleh internasional, tapi KKR Aceh masih belum banyak didukung oleh dunia internasional. Jadi setelah itu tadi saya bilang, setelah tsunami dianggap persoalan Aceh itu selesai. Nah, padahal masih ada persoalan lain yang belum dilakukan oleh pemerintah.
Baik, Bu, terima kasih atas informasinya.
Sama-sama, terima kasih.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.